Salam axşamınız xeyir olsun 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan son xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bütün şəhər və rayonlardan portretlərin yığışdırılması haqqında göstəriş verib. Gürcüstan və separatçı Cənubi Osetiya nümayəndələri birbaşa danışıqlara başlama qərarı veriblər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü üstə Yalı Almaniya sabah İran nüvə proqramını müzakirə eləyir. Və Azərbaycan Olimpiyadada iştirak üçün Fransadan 2 milyon avroya at alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə bütün şəhər və rayonlardan portretlərinin yığışdırılması barədə göstəriş verib. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov.
Bununla bağlı Cənab Prezident deməli yerli və mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarına müraciət edir ki, şəhərin bütün küçə və meydanlarından onun portretləri yığışdırılsın. Bu həm seçki qabağı təşviqat dövründə bərabər şəraitin yaradılması tələblərinə irəli gəlir, həm də ümumiyyətlə Prezident qeyd etdi ki, mən ümumiyyətlə istəmirəm ki, Azərbaycanda küçə və meydanlarda, parklarda mənim portretlərim olsun. Mən bu portretə ehtiyac duymuram, mən öz əməli fəaliyyətimi Azərbaycan xalqının yaddaşına qalmaq istəyirəm.
Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov eyni müşavirədə prezident inflyasiyanın aşağı salınması üçün tədbirlərin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb və gələn aydan əmək haqqı və pensiyaların bazı hissəsinin artacağını da deyib. Məhkəmə bugün Azadlıq qəzetinə qarşı iddianı təmin eləməyib. İddianı Azadlıq Hərəkətçiləri Birliyi qaldırmışdı. Birliyin sədri Təhmasib Novruzov qəzetin indiki kollektivlə çapına və yayımına qadağa qoyulmasını, kollektivin 150 min manat təzminat ödəməsini tələb edirdi. Bugünkü məhkəmədə hakim iddianı əsaslı sayıb və rədd edib, iddiaçı isə qərarla razılaşmayıb və şikayət edəcəyini bildirir. Çin hökuməti olimpiyadanın dinç keçəcəyini, istənilən təhlükəsizliyin tədbirlərinin ötəsindən gələcəyini deyir. Dünənki hadisələrdən sonra Çinin qərbində də təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, dünən Çinin uyğurlar yaşayan Şincan əyalətində edilən hücum vaxtı 16 polis öldürülmüşdü. Azərbaycan idmançıları isə Pekinə sabah yola düşürlər. Ayın 7-sində Olimpiya kəndində Azərbaycan bayrağı qaldırılacaq. Bugün məlum oldu ki, ümumilikdə Azərbaycan idmançılarının Olimpiyadaya hazırlığına dövlət büdcəsindən 3 milyon 150 min manat vəsait ayrılıb. Həmin vəsaitin 2 milyon manatdan çoxu artıq xərclənib. Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov keçirdiyi mətbuat konfransında onda deyib ki, Olimpiyada gedən çapar Cəmal Rəhimovun atı xəstələndiyi üçün ona Fransanın ən yaxşı atını 2 milyon avroya alıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya sabah İranın nüvə proqramını telefonla müzakirə edəcəklər. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Qanzala Qaleqos deyib ki, İrandan nüvə proqramı ilə bağlı verilən təkliflərə aydın cavab gəlməsə, Tehrana qarşı əlavə tədbirlər görməyə məcburiyyətində qalacaqlar. Amerika, Çin, Rusiya, Britaniya, Fransa və Almaniyadan ibarət olan nümayəndə heyəti İranın nüvə proqramından vaz keçməsi üçün iqtisadi təkliflər paketi təqdim eləmişdi. İran rəsmiləri bugün Brüsseldəki Avropa Birliyi nümayəndələrinə cavab çatdırdıqlarını bildirirlər. Gürcüstan və separatçı Cənubi Osetiya regionu təmsilçiləri son 10 ildə ilk dəfə olaraq münaqişə ilə bağlı birbaşa danışıqlara başlama haqqında qərar qəbul ediblər. Gürcüstanın reintegrasiya nazirinin sözçüsü Marina Salguaza deyib ki, birbaşa danışıqlar avqustun 7-si Cənubi Osetiyada Sxinvalidə başlanır. Həftə sonu Tbilisi və Sxinvali qüvvələrinin toqquşmalarında 6 nəfər həlak olmuşdu və bundan sonra tərəflər münaqişənin təcili müzakirə eləməyə qərar vermişdilər. Bugün Rusiya bəyan eləmiş ki, Moskva hərbi əməliyyatlar başlasa, Cənubi Osetiyadakı vətəndaşlarını müdafiə eləmək üçün istənilən yola əl atmağa hazırdır. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Mavini Grigol Vaşadze və Rusiyalı həmkarı Grigori Karasin də bu həftə görüşüb münaqişəni müzakirə edəcək. Rusiya Gürcüstandan ayrılmaq istəyən Abxaziya və Cənubi Osetiyada yaşayanlara vətəndaşlıq pasportları verib, iqtisadi yardımlar elədiyindən Tbilisi Moskvanın separatçıları açıq-aşkar dəstəkləməkdə ittiham edir. Rusiyaya qanunsuz yolla iş axtarmaq üçün keçən 40-dan çox özbək vətəndaşı bugün təhlükəsizlik qüvvələrinin apardığı əməliyyat nəticəsində qul kimi saxlandıqları yerdən azad olunub. Karamel fabrikində ayına 300 rubl üstəgəl yemək əvəzində işlədilən özbəklərin pasportları əllərindən alınıb, özləri də çölə buraxılmırdı. Özbək işçilər Rusiyaya qanunsuz şəkildə girdiklərinə görə cərimələnib və sonra Özbəkistana deportasiya ediliblər. Və Rusiya silah satışında postsovet dövrünün rekordunu vurmaq üzrədir. Hərbi Texnika Əməkdaşlıq Federal Agentliyinin direktoru Mikhail Dmitriy bugün deyib ki, bu il 8 milyard dollarlıq silah satılması gözlənilir. Dmitriy şikayət edib ki, Rus şirkətləri müqavilələri vaxtı-vaxtında yerinə yetirə bilmirlər, əks halda satışlar daha da artardı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Qalay ey bizim qalay, İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azərbaycan kinosu 110 yaşına çatdı və tam bu ərəfədə bir qrup gənc kinosevərlərə möhtəşəm bir hədiyyə hazırladı. Fox adlı dərgi nəşrə başladı.
Jurnalı təsis edən 3 nəfərdən ikisi kino rejissordur.
Bu proqramda Fox Kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz dərginin yaradıcılarından Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Sizi kino bayramınızı təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
İkinci sualım təbii belə olacaq ki, analitik kino dərgisini buraxmaq haradan ağlınıza gəldi və necə baş tutdu? Üçüncüsü də xoş gördük sizi.
Xoş gördük. Təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosu bizim layihəyə diqqət yetirdiyinə görə. Deməli, analitik kinoda jurnalı, yəni birinci analitik tərəfindir. Yəni ki, cəmiyyətimizdə bu analitik sözünə çox böyük ehtiyac var. Yəni nəyisə analiz eləmək, düşünmək, düşündürmək bu bir defisit bir anlayışdır. Ona görə yəni ki, istənilən halda analitik jurnalı buraxmaqda məqsədimiz bu idi ki, bu boşluğu dolduraq. Yəni ki, insanın əqli qidaya çox böyük ehtiyac var. Jurnalı təsis edən 3 nəfərdən ikisi kino rejissordur. Yəni bizim öz filmlərimizin analizinə ehtiyacı var idi. Özümüzün səhvlərini görməyə ehtiyacı var idi. Kino ictimaiyyətinin, kino bazarının müsbət və mənfi tərəflərini görməyə ehtiyacı var idi. Ona görə öz xeyrimizi güddük. Yəni peşəkar, yaradıcı adam kimi öz xeyrimizi güddük, yaxşı mənada. Ona görə bu jurnalı təsis etməyi və nəşr etməyi qərar aldı.
Əslində, yəni bu jurnalın ideyasında yəni bir yeni bir şey yoxdur. Yəni, bu belə jurnallar başqa dövlətlərdə var və biz də onu mütəmadi oxuyuruq. Əsasən Rusiyadan gələn kino jurnallarını oxuyuruq. Yəni Azərbaycanda da sadəcə olaraq eyni bir şeyin olmağına ehtiyac var idi, əlsə dediyi kimi. Jurnalistlərdən bir təpki olmadığı üçün özümüz yəni bu işi götürdük üzərimizə. Əslində təbii ki, normal deyil. Yəni rejissorların bu işlə məşğul olması anormal bir şeydir, amma ola bilər gələcək.
Siz jurnalistlər niyə maraq göstərmirlər bu işə?
Yəni ümumiyyətlə kino bu gün bir sənət sahəsi kimi 2-3 diviziyada yəni, arxada qalıb, bir qədər fonda qalıb yəni musiqi ilə və yaxud başqa bir hansısa bir növlərlə fərqdə müqayisədə biraz arxa planda qalıb ümumiyyətlə kino maraq azdır. Mənə gəl buradan irəli gəl. bu marağı da provokasiya eləmək lazımdır, yəqin ki yaratmaq lazımdır.
Fox'un yaradıcılarını Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə daha geniş tanıtmağa məncə yarar var. Dərginin adını kim verdi və dadını kim müəyyənləşdirdi?
Fokus layihəsinin müəllifləri Vəfa Cəfərova, Asif Rüstəmov və Əlisa Cabarov. İlk dəfə bu layihəni işləyəndə Aynur xan Mustafayevdir bilin. Sonra ailə şəraitlə bağlı uzaqlaşdı layihədən. Fokus adının müəllifi Asif Rüstəmovdur və üz qabığının dizaynının müəllifi də odur.
Yəni qarşımızdakı qonaq. Bəli. Bir başqa.
Amma ki, yəni bu hava, atmosfer, ya konsepsiya bu kollektiv əməyin məhsuludur. Əgər fikir verirsəz, biz orada qeyd eləməmişik baş redaktor. Yəni hələlik biz deyirik ki, kollektiv işləyir, sonra təbii olaraq lider önə çıxsın. Və beləsə müəlliflər qeyd edirəm, Sevda xanım Sultan, Aygün xanım kinoşünas Aslanlı, Vəfa xanım Cəfərova, Qan Turalı, Nərmin Kamal. Xüsusilə bu üç xanım Sevda.
Yəni qadınlar üstünlükdədir belə görürəm.
Çünki qadınlar biraz bu üstündə merkantilliyi azdır. Yəni ki, onlar demək olar ki, təmənnasız işlədilər. Yəni onlar bu biz təşəbbüsü göstərdiyi nümunə göstərmək üçün. Yəni onlara böyük təşəkkür edirəm.
Əcəb sözlər danışırsan. Səndən heç gözləməzdim. Nə qədər pul almışsan? Unutmusan? Mənimsə yadımdadır. 12 min. Köhnə ilə? Yox, təzə ilə.
Müəlliflər tapmaqda sizi hansı çətinliklərin gözlədiyinin fərqindəsinizmi yəni? Ekran sənətini diqqətlə izləyənləri necə tapırsınız? Yəni öz oxucunuzu tapa bilirsinizmi? Bəlkə də tezdir demək, hələ təzə çıxır, amma yenə də olsun.
Yox, çox çətinliklə. Bilirsiniz, yəni qaranlıqda belə əlimizlə, yəni bir-bir yoxlaya-yoxlaya, yəni əslində çox çətin proses.
Əslində müəllifləri daha çətindir, çünki
peşəkar, yəni bu sahədə yazan adamlar çox azdır və bir növ prekvalifikasiyada, yəni jurnalistlərdən ixtisaslaşdırma aparırıq bir improvizasiya formasında. Oxucular ara qaldıqda isə, yəni hələ ki bu proses hələ ilk mərhələdədir. Yəni birinci nömrə əsasən paylamaqla məşğul olduq və kinoda tanıdığımız, bildiyimiz peşəkarlara, bu sahədə işləyənlərə çox cüzi miqdarda satış edə bildik. Deməli, gəlir ki bu proses hələ bir uzun müddət çəkəcək. Yəni jurnalın çapından asılı olaraq bəlkə də bir il müddətini uzana bilən bir prosesdir.
dayandı yüzümüz denize sarı.
Mən demək istəyirəm ki, analitik art mövzusunda yazan dərgilər, yəni jurnalımız, saytımız, yəni tək biz deyilik təbii, biz də Halotaran ədəbi tərkisi olur. Bəli. İndi Zahir Əzəmətin rəhbərliyi ilə Kult Az saytı var, yəni bundan başqa Kultura Az saytı da var, rus dilli.
Bəli, var.
Yəni demək olar ki, yəni biz də elə bilin ki, o cəbhədəyik, yəni orada işləyən müəlliflər bizə də yazır, bizdə işləyənlər orada da iştirak edir. Yəni bu bir xətti, yəni ki, ənənəvi olaraq, yəni Sevda Xanım Sultan 525-ci qəzetdə televiziya mövzusu məqalələrlə tanınmışdı. İndi bizə yazır televiziya mövzusunda. Aygün Xamaslanı kino qəzetinin kinoşünas işləyirdi, redaktordu, indi bizdə yazır. Yəni bu cəhətdən müəlliflər yəni hansı dediyin kimi çətindir. Ondan da çətin təbii ki, oxucu tapmaqdır, amma yenə deyirəm. Yaxınlarda bir müsahibə bizim müsahibədə orada Asif bir söz işlətdi ki, ATV kanalının ağuşundan hər bir oxucumuzu, yəni dartıb çıxardırıq da. Yəni obrazlı desə, yəni əyləncə industriyasının qurban olmuş hər bir şəxsi yarı zor, yarı xoş gətirib öz cəbhəmizə çəkmək arzusundayıq.
Yenə kimin qibətini qırırsınız orada? Neyinirsiniz burada? Krasovic.
Nə dağız? Buy. Buy. Ağzı uşaq. Ay, yenə xoş qımsan sıfatına. Taş təpa düşdün elə.
Yəni, belə bir fikriniz Fox dərgisindən TV-yə köhnəlmiş deyilmək, kiçik ekrana yer ayırmaq fikriniz nədən ilə gəlib?
İlk növbədə, məsələn, yəni biz kino olduğumuzda...
Yəni, siz elə gəlmir kimi TV dərginin gələcək saylarında üye qardaşa dönər birdən?
Çox az bir yer ayırmışıq o mövzuda.
Yer az.
Sadəcə olaraq bizdə yalnız TV deyirik, sosium var ya. Yəni, biz ümumiyyətcə cəmiyyətdə olan bütün problemləri kinoya... Kinonun mövzusu əslində cəmiyyətdir və cəmiyyətdə olan istənilən sahə kino tərəfindən araşdırılmalıdır. Yəni, televiziyada bu baxımdan yəni, analiz obyektidir sadəcə olaraq. Çox gücüzü yeri var, yəni cəmiyyətdə olduğu qədər, yəni.
Yəni sabah cəmiyyətdə hansısa bizə, yəni Allah eləməsin, yəni hansısa problemlər çox kəskinləşə bilər və bizim jurnalımızın nömrələrində həmin problemə həsr olunmuş məqalələrin sayı kinoya həsr olunmuş məqalələrin sayından çox ola bilər.
Yəni zəhərlərdən də ola bilər, televiziyadan da ola bilər, fərqi
yoxdur. Rejissor məhsul ortaya gətirmək üçün qida alınmalıdır, intellektual informativ qida alınmalıdır. Bu jurnal da o qidanı təqdim etməlidir. Ona görə bu sosiumdan, televiziyadan, sabah teatrdan, sabah işsizlikdən, sabah azadlıq problemlərindən hansı məqalə rast gəlsəz, bu qəribə heç nə yox.
Gel ana şadi hara getdi ha?
Azərbaycan ekran sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fox kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Sənin 5000 manatın cəhənnəm olsun və mənim bir atbasım hara getdi hara getdi.
Necə bilirsiniz, bu bir hobbidir, yoxsa dərgidən pul qazanmaq fikri də xəyalınızdan keçib?
Ya, pul qazanmaq yaxın 1-2 ildə mümkün deyil. Yəni ki, bu elə formatda məhsuldur ki, bu çox qarış-qarış, xırda addımlarla ilə bazar uğurlu taleyinə çıxmaq lazımdır. Buna hobbi deməzdim, çünki hobbi həvəskarlığı nəzərdə tutan bir şeydir. Yəni, bir şey nəzərdə çatdırım ki, yəni jurnalın bütün qüsurlarına və yaxud uğurlu tərəflərinə baxmayaraq, 100 ildən çox yaşı olan Azərbaycan kinosunda ilk analitik kino jurnalı. Yəni, bu formatda kino jurnal çıxmayıb. Yəni bu ilk addımdır. Yəni bu hadisə özdə mənə gəlir ki, çox böyük hadisə.
Məncə bu sadəcə bir başlanğıcdır və bizim tərəfdən hobbi deməzdim başlanğıcdır və ola bilər 1 ildən, 1-2 ildən sonra bu jurnalın çapı ilə inşallah vaxta kimi yəni çap olunsa, qalsa, yaşasa tamam başqa adamlar məşğul olacaq. Yəni biz sadəcə bir pas.
Onda mən soruşa bilərəm ki,
estafeti ötürəcək mütləq peşəkar naşirlərə, peşəkar jurnalistlərə.
Onda soruşa bilərəm ki, kimin üçün buraxırsınız dərgini və Fox-a neçə il ömür yazmısınız? Belə bir
şəxsən mən düşünürəm ki, özüm üçün buraxıram və kinoda olan peşəkarlar üçün ilk növbədə özüm üçün. Yəni jurnalı hətta biz yığanda nələr söyləyəndə yəni sırf öz nöqteyi nəzərimdən, yəni mən nəyi oxumaq istəyərdim, mən əgər başqa adam çap olsaydı təbii ki, nələri görmək istərdim.
Yəni bu da burada bu da qəribə bir şey yox. Biz özümüz yəni kino aləminin tipik nümayəndəsiyik. Əgər bizə ehtiyacım olduğumuz qidaya təbii ki, bir onlarla yüzlərlə adamın bizim kimi kinoda olan adama ehtiyacı var. Yəni öz ehtiyaclarımıza qulaq asırıq, onları doğruldurursa deməli başqaları da bunun marağındadırlar. Ona görə mənə gəlir ki, məsəl üçün, yax, Asif dedi, İskustro kino jurnalı Rusiyada çıxır, yəni biz ondan çox qida alamışıq formatına görə, konsepsiyasına görə. Onun 70-dən artıq yaşı var. Biz necədir? Bizdə yəni, müəyyən ənənə olub, məsələn, Azərbaycan jurnalı ədəbiyyatı dərgisində. Yəni bunun vaxtı ilə 10 minlərlə tiraj, indi isə tirajı çox aşağıdır. Yəni bu özünü qoruma instiktindən doğan bir şeydir. Yəni ki, insan düşünən məxluqdur. Ona görə o əyləncədə sadəcə o get-gedə heyvana çevrilə bilər. Yəni insan heyvana çevrilməmək üçün bax belə jurnal buraxır, kitab buraxır, diskussiyalar təşkil edir. Ona görə mən özü arzu edirəm ki, yəni bu jurnalın ömrü, yəni ki, uzun ömürlü olsun. Yəni bizim özünü qoruma instiktimiz güclü olsun.
Hileler tümkü şahını sıktı. Amma özü yok ses kâr oldu.
Jurnalın bir nömrəsi çaptan çıxdı. İkinci yəqin ki hazırlanır.
Bəli.
Nələr var birinci nömrədə? Mən baxmışam siz dinləyicilərə. Xatırlada bilərsiniz.
İlk növbədə oxucularımızın diqqətini cəlb edən orada bizdə polemika rubrikası var və orada cəmiyyətimizin müxtəlif sosial problemləri qabarıq müzakirə olunur. Orada deyək ki, İbrahim Bayındırlı, Həmid Ərisi, Mir Teymur və bu kimi başqa dərgilərdə tanınan analitiklər iştirak edirdi. Orada mövzu Bakı şəhəri gəlmələr və yerlilər.
Çox maraqlı
mövzudur. Mürəkkəb bir mövzudur və çox masanal bu mövzu orada həllini tapıb. Əsas bu bizim jurnal ən az bu bir. İkinci sırf kinematografik nöqteyi nəzər, yaradıcı nöqteyi nəzərdən Ramiz Fətəliyevin gənc kinematografçu İlqar Nəcəf ilə birlikdə yazdığı Buta ssenarisi var. Mən isə dedim ki, Ramiz Fətəliyev yəni Azərbaycan kənarı tanınmış dramaturqdur və Mikhalkov kimi və başqa rejissorlarla bir yerdə işləyib. O özü dedi ki, bu o çox nadir ssenarilərdəndir ki, onun üzərində iş mən 4 aydan artıq vaxt apardı. Yəni bu adam çoxlu energetika apardı. Yəni çox Azərbaycan kino dramaturgiya ənənəsinə bir yenilik gətirən bir ssenaridir. O, yəni sırf tamaşaçı kimi, oxucu kimi də oxumaq onu çox maraqlıdır. Poetik bir ənənəni davam etdirən ssenaridir. Bundan başqa yeni Azərbaycan kinolarına rəylər var. Bu çox maraqlıdır çünki Azərbaycan kinoları televiziyalarda özünə yer tapır. Onları ancaq ya müəlliflərin özündən nüsxələrini almaq.
Yəni belə deyək, popüler deyil. Biraz
popüler yoxsa deyil, yox. Bilmirəm. Çünki onu meydan verməyiblər.
Meydan verməyiblər ki, popüler olsun. Bəli. Sizin əsas aksentiniz odur.
Tamaşaçının, yəni tamaşaçı elə bir ki, blokadaya alınır. O filmləri rəylər var.
Məsələn siz mən oxudum orada demisiniz ki, Azərbaycan tamaşaçısı ancaq Məşədi İbadı bir də təxminəni tanıyır, yəni.
Belə yox, bir. Yox, orada mən belə bir ki, rejissor Rasim Ocaqovun.
Rasim Ocaqov haqqında.
Hə, bəli, orada bəli, yəni onlar da filmi var. Onların arasında sosial dramlar var, psixoloji dramlar var. Amma nə üçün ki, Azərbaycan xalqı onu ancaq təxminə filmini rejissor tanıyır. Bu Azərbaycan televiziya kanallarının yeddi siyasətinin nəticəsidir. Başa düşürsüz? Ona görə xalq rejissorun tamam başqa filmləri də var, yəni ki. Yəni Azərbaycan kanalları Azərbaycan milli kinosunun xəyanət siyasət yeridirlər. Yəni dəstəkləmirlər Azərbaycan kinosunu. Novruz bayramından Novruz bayramına, 20 yanvardan 20 yanvara, Xocalıdan Xocalıya belə yadlarına düşən bir şeydir Azərbaycan kinosu. Yəni 20 yanvarda Babək Dədə Qorqud, Xocalı Atsın Ümid filmi, Novruz bayramında da ki Meşə olmasın bu filmi göstərməyindən öz işlərini bitmiş bir.
Ne kadar ne kadar koca olsam da diyerem mi yavana, köre yiyemerem ben yavana, yakşı demerem ben yavana, kurban ederem ben canana, malımı pulumı canımı ben.
Azərbaycan İkran Sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fokus Kino Dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm gəl. Mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm gəl. Avuzum gəl yanıma. Canı verərəm mən canana. Qurban edərəm mən yarıma. Marımı, pulumı, canımı mən.
Kino günüdür, kino bayramıdır bir neçə gündür. Necə bilirsiniz, Azərbaycan kinosunun tarixinə baxanda övməyə dəyərmi? Yəni, şablon bir sual istəyirəm.
Biz, mən özüm əvvəllər sual verim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan kinosu deyilən məhvun varmı?
Hı-hı.
Fikirləşdim ki, necə qeyd eləmək olar? Azərbaycan hansı xalqın kinosu varmı, yoxmu da?
Yəni, 110 yaşı var, hələ bu sual aktualdır mı?
Nəyə görə? Məsələn, demək olar ki, əgər beynəlxalq mükafatı varsa, var demək olarmı? Və yaxud da ki, elə industriyalar var ki, orada mükafat yoxdur, amma say var. Məsələn, Hindistan kinosunda say çoxdur da. Rəqəm göstəricilər çoxdur. Mən nə qədər qəribə də olsa belə fikirləşdim ki, belə formulaya gəldim ki, əgər bizim xalqın xoş və ağrılı günlərində Azərbaycan kinosu nə iləsə ona dəstək ola bilirsə, deməli Azərbaycan kinosu deyilən şey var. Yəni bir pis mənada çəkdiyim Xocalı günündə Dədə Qorqud və Babək və yaxud da ki, Novruz bayramında o olmasın, bu olsun göstərilirsə, bunun yəni bu deməli Azərbaycan kinosu var. Yəni bizim mentalitetimizin müəyyən tələblərinə cavab verir. Yəni hardasa orada güzgü effekti oynayır, biz orada özümüzü görə bilirik. Yəni sözsüz ki, Azərbaycan kinosu deyilən məfhum var. Azərbaycanın çox milli tarix tarixi olan mədəniyyət tarixində öz yeri var. Sadəcə olaraq o, yəni ki, Sovet dövründə normal nəfəs almağa imkan verilməyib. İndi meydan var və sadəcə olaraq bu imperiya dövründə olan kinematografdan azad dövlətdə yaşadığımız kinematografa keçid mərhələsi çox uzun vaxt keçib. Yəni bu keçid mərhələsində batıb qalmışıq. Ona görə mən Azərbaycan kinosunun gələcəyinə çox normal baxıram. Yəni bu belə bir film var və mən də Azərbaycan kinosunun sıravi bir iştirakçısı olmağımdan fəxr edirəm. Heç bir də komplekslər duymuram.
Biz dünyada bir çox ölkələr var ki, orada ümumiyyətcə kinematografi yoxdur. Yəni nəinki 100 illik, 110 illik tarix, ümumiyyətcə kinematografi bu günə qədər yoxdur. Yəni ən azı bu baxımdan, yəni bu sualın qoyuluşu heç aktual deyil.
Bəli, bəli. Yəni 110 yaşlı bir kişiyə deyəsən ki, bu adam olub mu, sən varsan?
Nə dərəcədə uğurludur, nə dərəcədə uğurlu ola bilər və biləcək? Bunlar çox böyük mübahisə mövzusudur, yəni çox böyük əslində. Bu gün hələ də Ərisə dediyi kimi hələ də o keçid dövrünü yaşayırıq və uzanmaqdadır və hələ də bitməyib. Yəni ki, mənə gəlir ki, gələcəyi, az önkünsün gələcəyi məhz indi verilən qərarlardan asılıdır. Yəni hansı istiqamətdə necə və kimlərin bu qərarları yerinə yetirəcəyindən asılıdır. Hər halda nəsə dəyişikliklər gedir, az da olsa ümid eləmək olar ki, yaxşı olacaq.
Yəni Azərbaycan kinosu var, amma onun dünyada təmsil edəcək siması hələn formalaşmayır.
Dünya kinosunun əfsanə isimlərindən Alfred Hitchcock'un məşhur bir deyimi var. Film cansıxıcılıq ləkələrini silən bir həyatdır. Başqa bir əfsanə isim Bernardo Bertolucci də deyib ki, insanlar ortaq bir diləyi paylaşmaq üçün kinoya gəlirlər. Azərbaycan seyircələri artıq 110 ildir ki, bu həyatla tanışıb və Fox dərgisi ilə tilsimli kino sənətinin səhnə arxasına da boylanmaq imkanı qazanıblar.
...2008'de kinoya bir xeyli... ...pul ayrılı, vəsait ayrılı. Ona münasibətiniz necədir?
Eurovision bir müsabiqə keçirildi, musiqi müsabiqəsi... ...və xırda yalnız musiqidə yalnız bir müsabiqə idi. Eşitdiyim qədər, yəni internetdə yayılan informasiya görə... ...həmin müsabiqə 8 milyon euro pul təşkiləmişdi. Azərbaycan kinosunda bütöv ilə 6 milyon manat...
2008-ə.
Yəni...
Yox,
2007.
2007-yə.
Yəni... Kiməsə 6 milyon böyük görsənirsə, bu belə deyir, yəni ən azı bu müqayisədən ayırd eləmək olar ki, nə dərəcədə rəqəmdir. Amma mən sizə deyim, bu rəqəmlə də nələr söyləmək olar təbii ki, çünki kinonun potensialı əslində yalnız pulda deyil. Yəni pulun təbii rolu var, amma yalnız pulda deyil, çünki yaradıcı potensiala bağlı bir şeydir və düzgün qərarlarının məncə, hətta bundan da kiçik məbləğlə nə söyləmək olar.
Amma belə əslində real görünən nə qədər para lazımdır Azərbaycan kinosuna dirçəltmək üçün?
Mən həmişə bunu toy şənliyinin təşkil ilə müqayisə edirəm. Yəni toy şənliyini belə bir kritik şeylər var da. Yəni stolun biri 10 manatdan da eləmək olar, stolun biri 50 manatdan.
Ailənin
xoşbəxtliyinə heç bir dəxli yoxdur. Yəni o cəhətdən yəni ki, pulun azlığına, çoxluğuna yox, pulun ədalətli, effektli və konstruktiv paylaşmasından söhbət gedir. Yəni niyyət Azərbaycan kinosunun inkişafı və dünyaya çıxmasıdırsa, bu pul müəyyən bir prinsiplərlə paylaşılır. Amma niyyət daha dardırsa, daha məhdud çərçivədə formalaşdırılsa, orada pul tamam başqa cür paylaşılır.
Necə yani, niyyət?
Biz burada çox niyyətlər qarışıb. Yəni ki, konkret strukturlar var, o strukturların öz kommersiya maraqları var. Konkret yaradıcı, məsələn biz yaradıcı insanın təbii ki, bizim ambisiyalarımız var və təbii ki, sırf obyektiv biz ola bilmərik. Biz yəni ki, emosional insanlarıq. Bizim öz ambisiyalarımız var. Mən vasif belə fikirləşirəm ki, biz gözlədiyimiz yol daha düzgündür, amma yəni ki, biz gördüyümüz yolun ortada işi var. Yəni biz məsəl üçün çəkinmirəm bunu deməyə. Yəni ev filmini çəkmişik, festivallara çıxmışıq, festivallarda qalib gəlib, Fransa telekanalı alıb və bundan həm də sədası get-gedə gedir. Yəni bu biz balaca bir iş görmüşük və bu işin dünyada əks sədası var da. Yəni internetdə F filmi yazın, görün nə qədər sorağı gəlir. Yəni biz deyirik ki, biz bu konsepsiyanın tərəfdarıyıq. Amma yəni hansısa məmur və yaxud hansısa elə bizim kommersiya bazarında olan prodüser həmkarımızın konsepsiyası başqadır. O deyir ki, yəni ki, keyfiyyəti məqsəd qoymayıb, kəmiyyəti məqsəd. Yəni o və yaxud o deyir ki, bura patriotizm şüarları haqqında altında gizlənərək, yalandan Qarabağ mövzusunu ortaya çəkərək, bəli. Hə, tarixi mövzuları önə çəkərək tarixi mövzu niyə? Çünki büdcə böyük olur. Yəni istənilən tarixi şəxsiyyət Uzun Həsən haqqında, Şah İsmayıl Xətai haqqında film çəksək, ən aşağısı 5 milyon manat lazımdır. Yəni bu uğra patriotik mövzu altında gizlənib sadəcə böyük büdcə qamarlamaqdan söhbət gedir. Yəni ki, burada fərdlərin yaradıcı və kommersiya maraqları toqquşur müxtəlif fərdlərin. Ona görə hansı yaradıcı maraq gələndə müəyyən bir situasiya alınır, komersiya marağı üstün gələndə başqa bir situasiya. Yəni bu mübarizə gedir Azərbaycan kinosunda. Mənə görə hansısa bir qızıl orta tapmaq lazımdır.
Bəyan, tam sürətə geri. Sizin körpünüz buradadır. Kapını açın. Komissiya otağa baxmalıdır.
Deyəsən aşağı itirmişəm. Sən də itirmişsən nədir?
Mən də itirmişəm. Daha baxmaq niyə? Yazın ən çirkin, ən sərgəsiz otaq bizimkidir.
Azərbaycan ekran sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fox kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Elə sizin söylədiyiniz o Eurovision'da vəziyyət necə idi? Dinləyicilər istəyirlər o muğam boğazı daha çox olsun, ancaq elə muğam olsun.
Hansı dinləyicilər?
Bizim Azərbaycan dinləyicilər. Mən Avropadan danışmıram, dünyadan danışmıram.
Yəni mən söylədiyim, Ebelfəz Eçibənin bir söz vardır, yəni ki, o deyir ki, xalqın maraqları ilə xalqın əhval-ruhiyyəsi bu tamam əks şeylərdir. Yəni xalqın əhval-ruhiyyəsi odur ki, fəryad tipli bir 10 dənə də film çəkilsin, düzdür? Amma xalqın marağı o deyil. Başa düşürsünüz. Ona görə yəni ki, xalqın necə ki, bu saat xalq qulaşır rəqsanə, müğənni rəqsanəyə və ya Xatirə İslam'a, xalqın ən sevdiyi kanal ATV kanalıdır. Amma bu onun marağı deyil. Onun marağı tam başqadır. Yəni indi əgər biz xalqın dediyi ilə gedib dalca qatacaqsa onu uçuruma aparacaq.
Bura bax, ayar var. Sən mənim qızımı hansı yola çəkirsən?
Özünün həvəsi hara? Yolu da ora.
Bizim nəsildə heç vaxt belə şey olmayıb. Mən bilirəm bu həvəs onda hardandır.
Hə, hardan olacaq? Səndən. Vaxtı ilə mani olmasaydın, indi mən xalq
artistiydim.
Yedə yar var. Əslində bu, siz o qızıl ortaq dediniz. Azərbaycan özü kiçik bir dövlətdir və kino mühiti, ümumiyyətcə, Azərbaycan kino industriya, kino aləmi çox kiçikdir, cılızdır. Əslində bu, burada düzgün qərarların tapılması üçün məli gəl çox böyük şeylər lazımdır. Sadəcə olaraq bir qədər bu sferədə olan insanlarla daha interaktiv, yuxarılarla aşağıların interaktiv münasibətləri lazımdır. Fikirləri bilmək lazımdır. Yəni, Əlisə burada hansısa fikirləri deyirsə, kinoda işin adamlar azdır. Yəni, onların fikirlərini bilmək lazımdır və qərar qəbul etmək əslində mənim fikrimcə çox sadədir. Yəni sırf kinoya aiddirsə, yəni hansısa başqa ola bilər, sferədə çətindir. Amma kino çox cılız bir mühitdir Azərbaycanda və orada individual qərarlar qəbul etmək lazımdır. Yəni orada olan insanlardan, yəni arxalanaraq, onların fikrinə və işlərinə, potensialına arxalanaraq. Yəni ən azından biz bilirik ki, bizdə hansı rejissorlar var, yəni Fellini var ya yoxdur, məsəl üçün də. Yəni sayları bəllidir, çox azdır sayda rejissor var, işləyən şirkətlər bəllidir. Onlarla normal əgər münasibətlər hakim və məxluq, yəni o cür yox, sadəcə olaraq
əməkdaş
kimi münasibətlər tənzimlənsə, məncə çox asan və çox qısa vaxtda hansı nailiyyətlər əldə etmək olar.
Günlərin birində vuruldum yaman, bir ala gözünün, bir şirin sözünün, bir mələk üzlünün oduna yandım.
Vəssalam. Mən təşəkkür edirəm sizin hər kimizə gəldiniz və təbii ki, Fox dərgisini təbrik edirəm.
Sağ
olun. Necədir satış?
İlk növrəti çox yaxşıdır.
Doğrudan mı?
Yaxşı, yəni rəqəm
baxımından
çox...
Qiyməti bir mağazada 4 manata qoymuşuq, amma orada 5 manata satırlar və satılır.
Hətta 5 manata. Bizdə böyük şeydir, 5 manata.
Biz ümumiyyətcə gözləmirdik ki, tutalım ki, nə bilim bir 10 dənədən çox satılar, yəni biz ona görə bizim gözlədiyimizdən qat-qat çoxdur.
Nə gözəl.
Mən təbii ki.
Mən çox sevindim ki, Azərbaycanda da belə bir jurnaldır. Təbrik edirəm.
Sağ ol.
Ürəyim sevərdimi, gözlərim görməsəydi.
Azərbaycan kinosunun 110 yaşına həsr etdiyimiz bu iz bitdi. İz mədəniyyət proqramının yaradıcıları Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
İlqarım andı.
Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Siz vəkil, bir sözlə gəlmişəm sizdən üzr istəyirəm. Adınız nədir?
Mehriban.
Mehriban, gözəl addır. Mən də Zakirəm. Səsiniz də adınız kimi Mehribandır.
Kimi istəyirsiniz, deyil?
Heç kəs. Başa düşə bilmədi. Məni bağışladınız ya, yox.
Çox minnətdarım. Əlinizin işi də özünüz kimi qəşəkdir. Yaxşı başlatmışsan.
Bu kemi özün təkcə çəkmisən?
Yox, kömək ediblər.
Kim?
Baş telefonçu Simuzer. Hə, daha bir nəfər.
Yaxşı ki, səhərə yaxın evə gəldin.
Bizim qalaya.